Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιών. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ βασιλεύ ουράνιε η παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης και λίγος και σώσον αγαθείς ψυχάς ημών. Καλησπέρα παιδιά, καθίστε. Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει σχετικά με τη δεύτερη εντολή του Θεού, όπως θυμάστε, για τα είδωλα, και είχαμε απαντήσει και σε μερικές απορίες, είπαμε και μερικά πράγματα έτσι γρήγορα, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ακόμα μερικά συμπληρωματικά. Και μάλιστα σχετικά με τη σύγχρονη ειδωλολατρία, η οποία δεν είναι ιερές εικόνες βέβαια που φοβούνται μερικοί ή μας κατηγορούν, ας πούμε, ότι οι εικόνες είναι είδωλα ή κινδυνεύει η Εκκλησία να χαρακτηριστεί, ας πούμε, ότι χρησιμοποιεί τρόπον την ειδωλολατρικά πράγματα. Αλλά εκείνο το οποίο είναι ένας κίνδυνος σήμερα για όλους μας είναι τα είδωλα του συγχρόνου κόσμου, της συγχρόνου εποχής, τα οποία έχουν τόση επίδραση μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και στα μυαλά του, ας πούμε, που κάνουν τον άνθρωπο πραγματικά μερικές φορές εκτός εαυτού. Πολλά πράγματα, ξέρετε παιδιά, είναι, ας το πούμε, ουδέτερα. Δηλαδή δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αν αυτά τα πράγματα είναι αμαρτία ή είναι αρετή. Υπάρχουν πράγματα τα οποία ούτε αμαρτία είναι, ούτε καλά είναι, ας το πούμε. Ουδέτερα. Όμως εξαρτάται τι διαστάσεις προσλαμβάνουν μέσα μας και σε ποια θέση τα βάζουμε εμείς. Εάν αυτά τα πράγματα βγουν πέρα από εκεί που έπρεπε να μπουν, τότε γίνονται είδωλα, γίνονται θεότητες και μας εχμαλωτίζουν και απολυτοποιούνται, ενώ έπρεπε να είναι σχετικά, έπρεπε να είναι μέχρι σε ένα σημείο. Όταν χάσουν το όριό τους, τότε γίνονται απόλυτα. Θυμούμαι κι εγώ ότι, δεν ξέρω, αυτές τις μέρες έχει ποδόσφαιρα, πέστε μου, παίζουν κάθε μέρα, δηλαδή κάθε Κυριακή, ποτέ, κάθε Σάββατο. Τέλος πάντων, είναι αυτές οι επίσημες ομάδες που παίζουν, δεν κάνουν διακοπές αυτές. Είχα την μεγάλη ευλογία, λοιπόν, να τύχω κι εγώ, πήγαμε με το αυτοκίνητο κάπου. Με μετέφερε κάποιος κύριος, ήταν βράδυ. Και κάπου εδώ στη Λευκοσία είχε έναν τόπο, τέλος πάντων, νομίζω που είναι αυτοί οι φύλαθλοι. Δεν ξέρω τι έγινε, κερδίσανε, χάσανε, κάτι έγινε. Ένα πλατιό. Και πέσαμε σε μία μάζα κόσμου, νέων, ας πούμε. Πραγματικά κινδύνευσε η ζωή μας. Διότι... ναι. Το προσινό αυτοκίνητο από εμάς το είχαν ξεβουλώσει από πάνω. Το λέω τώρα κι εγώ αυτού, λέω, αν δουν ότι είμαι κι εγώ μέσα, ας πούμε, δουν και να πάμε μέσα στο αυτοκίνητο, πάνε όλα. Ευτυχώς βοήθησε ο Θεός και φύγαμε. Αλλά πραγματικά εφοβήθηκα. Εφοβήθηκα διότι πρώτη φορά είδα τόσο μανιασμένον όχλο, ας πούμε. Τι να σου πω, 500 παιδιά, 600 παιδιά μέσα στο δρόμο. Φώναζαν, χτυπούσαν το μπροστινό αυτοκίνητο, το βούλωσαν από πάνω, το χτυπούσαν του καημένου του μπροστινού μας. Εμάς δεν μας άφηνε να πάμε πουθενά και όλα τα αυτοκίνητα που ήταν γύρω ήταν έξαλλοι. Δηλαδή αν τολμούσες να βγεις από τον πόρταν έξω, δεν ξέρω αν θα ζούσες, ας πούμε. Αυτό που καταρχάς λέω, Δεν ήξερα ότι είχε τόσους πολλούς νέους, ας πούμε, Λευκωσία. Λέω, κοίταξε νέους, και πού είναι αυτοί, πού τους βλέπουμε. Τρυπωμένοι. Και μετά λέω, κοίταξε, ας πούμε, ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν τόσο φανατισμό για την ποδόσφαιρο, που πραγματικά ο φανατισμός αυτός τους έβγαλε από τα όρια της λογικής. Όταν δηλαδή αν κανείς τους γύρνουσε μια ταινία και μετά τους έβαζε να δουν τον εαυτόν τους πώς ενεργούσαν την ώρα εκείνη, πραγματικά πιστεύω ότι δεν θα αναγνώριζαν ούτε ήδη τον εαυτόν τους. Και αυτό το λέω γιατί, διότι είναι μια θεότητα, έτσι, το ποδόσφαιρο σήμερα. Όταν καταντά να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, του νέου, και να το φανατίζει σε τέτοιο σημείο που να τον κάνει έξαλλο και να τον κάνει, ξέρω εγώ, επικίνδυνο για τη ζωή του άλλου, ή να τον κάνει να μισά τον άλλον άνθρωπο, να μισά τους αντίθετους, δηλαδή τους αντιπάλους του στην ομάδα, και να γίνονται όλα αυτά τα έκτροπα που γίνονται και πάντα οι αστυνομίες, ας πούμε, και δηλαδή έξω από αυτά τα γήπεδα γίνονται τεράστια μέτρα ασφαλείας για να μπορέσουν να τους συγκρατήσουν, τότε αυτό τι είναι? Αν αυτό το πράγμα δεν είναι είδωλο και δεν είναι θεότητα του κόσμου τούτου, τότε τι είναι τα είδωλα? Και λέει κανείς ότι όταν παιδιά τα οποία απορρίπτουν τον αληθινό Θεό από τη ζωή τους, ο οποίος Θεός μπορεί να τους δώσει, ας πούμε, την ειρήνη και να τους δώσει το νόημα, τους κάνει να αγαπούν τους άλλους και να είναι ήρεμοι, φρόνιμοι, σόφρονες, και βάζουν στη θέση το ποδόσφαιρο, και το οποίο ακόμα και με την απλή λογική να πει κανείς ότι εάν ήταν, αν έπαιζαν ήδη ποδόσφαιρο, εντάξει, αθλούνται ήδη, τρέχουν πάνω κάτω, έχουν και, πώς να πούμε, και ωφέλειες το σώμα τους αφού γίνονται αθλητές. Αλλά το να είσαι οπαδός μιας ομάδας κατά αυτόν τον τρόπο, πώς να το χαρακτηρίσουμε αυτό το πράγμα? Δηλαδή η ειδωλολατρία είναι πολύ λίγο, να το πούμε. Τι εξυπηρετά αυτό? Δεν ξέρω, δηλαδή, εάν το έχουν ερευνήσει οι κοινωνιολόγοι και οι ψυχολόγοι αυτού το φαινόμενο, αλλά νομίζω είναι πάρα πολύ σοβαρό, τόσο σοβαρό που πρέπει να γίνουν πολλές ερευνές και να δούμε πώς λειτουργεί μέσα στον άνθρωπο, τον νέο άνθρωπο, αυτό το φαινόμενο σήμερα του ποδοσφαίρου, το οποίο τελικά τι είναι? Είναι μία τεράστια μάζα φανατικών οπαδών οι οποίοι γεμίζονται τσέπες αυτών που παίζουν μπάλα. Είναι απλό, δηλαδή, έτσι λειτουργεί απλά. Εγώ γνώρισα κάποιους ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα που μου είπαν πόσα εκατομμύρια δραχμές είχαν και πόσα πολλά χρήματα έπιαναν κάθε φορά που έπαιζαν ποδόσφαιρο. Και κανείς δεν περάζει, αφού είναι δουλειά τους ανθρώπους, τρέχουν πάνω κάτω, θα βγάλουν τα παπούτσια τους αν μη τι άλλο. Αλλά εκείνος ο φανατισμός όλος τι χρειάζεται? Είναι για να δούμε, παιδιά, ότι τελικά, ξέρετε, όλα αυτά συμβαίνουν όταν λείπει από μέσα μας ο Θεός, ο αληθινός Θεός. Όταν απουσιάζει ο Θεός, τότε μέσα στον άνθρωπο υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Και αυτό το κενό πρέπει να καλυφθεί. Και καλύπτεται με οτιδήποτε άλλο. Καλύπτεται, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, είτε με τα φαινόμενα αυτού του κόσμου, τα οποία, όπως το ποδόσφαιρο. Δεν είναι αμαρτία το ποδόσφαιρο. Δεν είναι και αρετή το ποδόσφαιρο. Όταν όμως ξεφύγει από τα όρια του, τότε γίνεται αμαρτία. Όταν το ποδόσφαιρο γίνει θεότητα, γίνει φανατισμός, γίνει είδωλο, τότε είναι αμαρτία. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στους πολιτικούς. Όταν ο πολιτικός φύγει από τα όρια του και γίνει θεότητα στον λαό, γίνει είδωλο, αντικαταστήσει δηλαδή τον αληθινό Θεό και τρόποντι να ο κόσμος πάψει να ελπίζει στον Θεό και ελπίζει στους πολιτικούς ηγέτες, όσο καλοί και να είναι, όσο σπουδαίοι και να είναι, και αυτό ακόμα είναι αμαρτία. Το ίδιο συμβαίνει και στις γνώσεις μας. Όταν η γνώση φύγει από υπηρέτρια του ανθρώπου και βοηθός του ανθρώπου στη ζωή του και γίνει σκοπός της ζωής του και γίνει θεότητα της ζωής του και γίνει είδωλο της ζωής του, τότε και η γνώση γίνεται αμαρτία. Κατά τον ίδιο τρόπο όλα μπορούν να γίνουν αμαρτία όταν όλα ξεφύγουν από τα όρια. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε εμείς οι χριστιανοί να αξιολογούμε τα πράγματα του κόσμου τούτου, να τα αξιολογούμε σωστά. Θυμίστε ότι όταν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, τον έβαλε βασιλιά της κτήσεως και πέταξε κάτω από τον άνθρωπο όλη τη κτήση και όλη τη δημιουργία. Όσο η δημιουργία και κτήσεις και φύσεις είναι ποταγμένη στον άνθρωπο, τότε είναι πολύ καλή, είναι καλή λία. Και είναι τόσο καλή ώστε ακόμα γίνεται και βαθμίδα, γίνεται σκαλοπάτι, το οποίο οδηγεί τον άνθρωπο εις τη γνώση του Θεού. Λένε οι πατέρες ότι η πρώτη θεωρία όταν ο άνθρωπος εισέρχεται στον χώρο το πνευματικό μυστηρίο είναι η γνώση των όντων. Γνώση των όντων σημαίνει ότι να καταλάβεις ότι, όχι να καταλάβεις διανοητικά, αλλά να καταλάβεις εμπειρικά δια της χάρτος του Αγίου Πνεύματος ότι η χτίσης, η δημιουργία επλάστηκε για σένα, για τον κάθε από εμάς ξεχωριστά και έχει ως σκοπό τη γνώση του χτίστου, όπως το ίδιο και η ζωή μας, ο χρόνος, τα πάντα. Όταν η δημιουργία και η φύση φύγουν από τα όρια τους και βασιλεύσουν επί του ανθρώπου, τότε γίνεται αυτό που λέγεται φυσιολατρία και γίνεται ειδωλολατρία ουσιαστικά. Τότε όλα αρχίζουν και τελειώνουν στη φύση και ο άνθρωπος, ο βασιλεύς της φύσεως, ο βασιλεύς της κτήσεως παραθεωρείται. Κάποιος δίθεν πνευματικός άνθρωπος και κάπως ίσως και της Εκκλησίας είχε τη μεγάλη σοφία να πει ένα ρητό, το οποίο το δημοσίευσε μια εφημερίδα και κάποιος μου το έστειλε. Είπε ότι αυτός φωτογραφήθηκε με τους σκύλους του και είπε ότι από την ώρα που γνώρισα την αγάπη των σκύλων εμίσησα την αγάπη των ανθρώπων, ξέρω κάτι έτσι, πώς το λένε. Υπάρχει αυτό το ρητό, είναι αγγλικό μου φαίνεται. Πώς το λένε?
Όταν γνώρισα τα ζώα,
όταν γνώρισα τους ανθρώπους,
τόσο κακή είναι οι άνθρωποι. Τα ζώα ήταν σε καλύτερη μοίρα. Γνώρισε τα ζώα, μετά γνώρισε τους ανθρώπους και είδε ότι ήταν χειρότερη από
τα γνώρισε τα ζώα, αγάπησε τους ανθρώπους. Όχι. Αυτό είναι σαν ανέκδοτο που πήραν κάποιο στο δικαστήριο, λέει, γιατί είπε σε μια γυναίκα, ας πούμε, ένα ζώο, όνομα ενός ζώου και τον καταδίκασε ο δικαστής και είπε, εντάξει, συγγνώμη, λέει, αλλά μπορώ να πω σε ένα ζώο το όνομα μιας γυναίκας? Λέει, δεν απαγορεύεται. Μπορώ να πω, λέει, σε μια, ας πούμε, ένα ζώο, τέλος πάντων, κυρία, την προσφωνήσω, κυρία? Λέει, ναι, μπορείς, εν πάει στο δικαστήριο, ας πούμε. Και τότε γύρισε στην κυρία και είπε, καλημέρα, κυρία. ξέρετε, παιδιά, ότι εγώ και εσείς, νομίζω και στην Κύπρο τώρα ήρθαν το φαινόμενο. Αυτή τη ζωολατρεία όλη. Εγνώρισα ανθρώπους πραγματικά που είχαν τόσο δεσμό με τα ζώα τους που δεν μπορούσαν να τα χάσουν. Δεν μπορούσαν να τα χάσουν. Και τα τρώγα μαζί στο τραπέζι, κοιμόντουσαν μαζί στο κρεβάτι τα παίρνα μαζί στο αυτοκίνητο, είχαν ολόκληρη δηλαδή φροντίδα για τα ζώα. Και κοιτάξτε να δείτε ότι ο άνθρωπος του Θεού, οι άγιοι άνθρωποι, ξέρετε, αγαπούν πολύ τα ζώα, πάρα πολύ τα ζώα, αλλά έχουν και εκεί ένα μέτρο, μέχρι σε ένα σημείο. Όταν τα ζώα φύγουν από το σημείο εκείνο και αρχίσουμε εμείς να μιλάμε με τα ζώα και να τα χαϊδεύουμε, για τους μιλάμε, ανοίγουμε, ξέρω εγώ, διάλογο μαζί τους, βέβαια τα ζώα, τα καημένα, σαν ζώα που είναι, δεν καταλαβαίνουμε εμείς τι τους λέμε. Αλλά εμείς γινόμαστε ζώα προκειμένου να συνεννοηθούμε. Και αυτό είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία, διότι ακριβώς ο άνθρωπος φεύγει από τα όρια της λογικής φύσεως που τον έκαμε ο Θεός και παραμένει μέσα στη χτιστή δημιουργία. Από την πείρα μου, έτσι που έχω, και από το μυστήριο της εξομολογήσεως, που πολλοί άνθρωποι τέλος πάντων έρχονται και κουβεντιάζομαι, και έρχονται και μερικοί οι οποίοι διατείνονται ότι είναι άθιοι. Λέει ότι εγώ απέρριψα τον Θεό, δεν πιστεύω ότι υπάρχει Θεός. Και μετά τους έδωσαν να καταλάβουν ότι δεν απέρριψαν τον Θεό, αλλά αντικατέστησαν τον Θεό. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να αποβάλει τον Θεό, απλώς τον αντικαθιστά. Φεύγει τον αληθινό Θεό από μέσα του και τοποθετεί στο χώρο εκείνον του Θεού τα είδωλα του Θεού. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ο άνθρωπος ταυτίζεται με εκείνα τα πράγματα όλα. Έχει τέτοιο πνευματικό σκότος μέσα του που δεν καταλαβαίνει τι κάνει. Λέει, όσοι διαβάζετε τους χαιρετισμούς της Παναγίας, λέει εκεί σε ένα στίχο, σε ένα τροπάριο, ότι λέει για τον Χριστό: «Λάψας εν τη Αιγύπτω, λέει, φωτισμόν αληθείας, εδίωξας το ψεύδος το σκότος». Δηλαδή όταν έλαψες στην Αίγυπτο, ξέρετε παιδιά ότι όταν ο Χριστός πήγε στην Αίγυπτο, όταν ο καταδίκαιο ο Ηρώδης, λέει η παράδοση ότι έγινε σεισμός στην Αίγυπτο και κρεμίστηκαν όλα τα είδωλα. Και λέει παρακαλώ, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ μη εν κατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Δηλαδή τα είδωλα της Αιγύπτου, μη ανεχόμενα την παρουσία του Δεσπόλου Χριστού, συνετρίβησαν. Όλοι μας και όλοι που είμαστε εδώ, να ξέρετε ότι ο κόσμος μας, το ιερό μας, η ψυχή μας που θεωρείται ας πούμε όπως ένα χώρο, αν πούμε ας πούμε ότι το σώμα μας, ο εαυτός μας είναι ο ναός του Θεού, το ιερό, τα Άγια των Αγίων είναι η ψυχή μας, η καρδία μας. Λοιπόν, μέσα στην καρδία αυτήν, όπου έπρεπε να είναι το θυσιαστήριο, το οποίο να προσφέρεται η αδιάλεπτος λατρεία του Θεού, του ζωντανού Θεού, του αληθινού Θεού, του Χριστού, προσφέρεται εκεί λατρεία εις τα πάθη μας, στις αμαρτίες μας, τα είδωλα μας που είπαμε προηγουμένως, για να μπορέσει έτσι να καθαρίσει ο ναός του Θεού, η καρδιά μας, και να ξαναλειτουργήσει σωστά, πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία που λέει το τροπάριο αυτό. Πρέπει δηλαδή ο Χριστός να έρθει στην καρδία μας, στην Αίγυπτο. Και Αίγυπτος, πέρα από την γεωγραφία και την χώρα της Αιγύπτου, εννοούν οι πατέρες, ερμηνεύουν την Αίγυπτο σαν τη χώρα όπου βασιλεύει η αμαρτία, βασιλεύει ο διάβολος, ο σκότος, το αιγυπτιακό σκότος. Και όταν έρθει ο Χριστός μέσα στην καρδία του ανθρώπου, τότε κατά έναν αυτόματον και παράδοξον τρόπο γίνεται ένας σεισμός και τα είδωλα το ένα μετά το άλλο συντρίβονται. Και ο άνθρωπος ξυπνά ξαφνικά και λέει, μα τι γινόταν με εμένα, τι έκανα εγώ τόσο καιρό. Βλέπει δηλαδή τι έκανε, βλέπει τι πίστευε, βλέπει τι λάτρευε και πραγματικά καταλαβαίνει ότι ήταν υπόδουλος σε όλη αυτήν την ειδωλομανία. Όμως πέρα από τα είδωλα αυτά, τις θεότητες τις οποίες μας πρόχνει το περιβάλλον μας να τις προσκυνήσουμε όλους μας, έτσι, όλοι σας καθημερινά, εδώ που ζείτε, είτε στο πανεπιστήμιο, είτε στην κοινωνία, είτε στην οικογένεια ακόμα, αισθάνεστε, υπάρχει πάνω σας ένας τεράστιος όγκος πιέσεων που σας πιέζει να σκύψετε, να προσκυνήσετε τα είδωλα του σύγχρονου κόσμου, όπως στην των καιρών των Περσών, οι τρεις πέδες στην Περσία, οι οποίοι πιέζουν το από το πλήθος του λαού να προσκυνήσουν και αυτοί το είδωλο που έστησε ο Ναβουδοχονόσορ, ο βασιλεύς, και το μεγάλο άγαλμα, το οποίο όποιος δεν το προσκυνούσε έπρεπε να καταστραφεί, έπρεπε να καεί. Και αυτοί οι τρεις πέδες οι Εβραίοι, οι οποίοι ήταν άνθρωποι πιστοί στον αληθινό Θεό, δεν εδέχθησαν να προσκυνήσουν. Το αποτέλεσμα τους πέταξαν στην Κάμινο, βέβαια. Ο Θεός τους εφύλαξε. Το ίδιο συμβαίνει και σε εσάς, σε εμάς όλους μας. Πιεζόμαστε από το περιβάλλον μας. Πιεζόμαστε από τους φίλους μας, από τους γονείς μας, από τους δασκάλους μας, από τις ιδέες, από τη μόδα, από το σειρμό, από όλα αυτά τα οποία γίνονται. Και σου λέει πρέπει να κάνεις και εσύ το ίδιο πράγμα. Πρέπει να βγεις και εσύ εκεί που βγαίνουν οι άλλοι. Πρέπει να κάνεις ό,τι κάνουν οι άλλοι. Πρέπει να φοράς ό,τι φορούν οι άλλοι. Χίλια δύο πράγματα που εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Εγώ δεν τα έχω τόση πρακτική μπύρα. Παιδιά, έλατε λίγο πιο μπροστά να μπορούν να μπαίνουν. Έλατε λίγο πιο μπροστά. Κι άλλο. Κι εσείς, παιδιά, προχωράτε έτσι πιο μέσα. Γιατί έχει αρκετό κρύο έξω να μην μένουν έξω. Έλα, παιδί μου, έλα, παιδί μου. Α, έχει πολλούς έξω. Ναι, έλα, παιδί μου. Αλλά πέρα από αυτά τα είδωλα τα οποία μας πιέζουν να τα λατρεύσουμε, που είναι οι συνήθειες και η νοοτροπία του κόσμου, στην καθαρά προσωπική μας ζωή υπάρχει και ένας άλλος που είναι από μια άλλη παράσταση ειδώλων. Και αυτά τα είδωλα είναι οι λογισμοί μας. Δηλαδή αυτά τα οποία βλέπουμε καθημερινά. Όλοι μας βρισκόμαστε κάθε μέρα αντιμέτωποι με ποικιλία εικόνων. Βομβαρδιζόμαστε δηλαδή όλοι με εικόνες. Οι οποίες εικόνες κατά πλείστον είναι προκλητικές, είναι εικόνες ανήθικες, είναι που να πούμε σαρκικές εικόνες. Εικόνες βίας, εικόνες σκληρές, εικόνες τέλος πάντων μίσους, κακίας, όλα όσα συγκροτούν ας πούμε το σώμα της αμαρτίας. Και βλέπουμε ότι ο νους μας λειτουργεί σαν μια φωτογραφική μηχανή που συνέχεια φωτογραφίζει όλα αυτά τα οποία βλέπει. Και κυρίως όταν ευρισκόμαστε σε μια κατάσταση ησυχίας, τότε όλες αυτές οι εικόνες που είδαμε ξαναζωντανεύουν μέσα μας και αρχίζει να δημιουργείται ολόκληρη παράσταση, ολόκληρο σινεμά από εικόνες. Δηλαδή ώρες μπορεί ο νους να παρακολουθά και τις εικόνες. Εάν δε και αγωνιστεί ο άνθρωπος να προσευχηθεί, τότε να επαρχίζουν όλα όσα είδε, όσα άκουσε από την μέρα που γεννήθηκε μέχρι τώρα, θα βγουν όλα στην επιφάνεια. Είναι μια τέχνη, ξέρετε παιδιά, αυτή, το πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος να απαλλαγεί από το πλήθος των εικόνων και κυρίως κατά την ώρα της προσευχής του. Πρέπει να ξέρετε ότι η πνευματική ζωή, ο Χριστός, δεν ανέχεται να είναι το περιθώριο. Εάν το Χριστός τον βάλει στο περιθώριο, τότε τα πράγματα θα λειτουργούν παράξενα. Όπως παραδείγματος χάρη όταν προσπαθήσεις να δώσεις γύρω πολλών πραγμάτων, αλλά το κέντρο, που δεν είναι στο κέντρο, αλλά είναι στην άκρη, τότε ανακατώνονται όλα. Έτσι συμβαίνει όταν και ο Χριστός, η πνευματική ζωή, η προσοχή μας δηλαδή για την πνευματική μας ζωή, δεν κατέχει το κέντρο της ζωής μας, αλλά έναν άκρο της ζωής μας. Τότε γίνονται όλα ανάποδα και οπωσδήποτε δεν έχουμε και αποτελέσματα. Όταν όμως τοποθετήσουμε τον Χριστό σαν κέντρο του είναι μας και πέριξ του Χριστού περιστρέφονται όλες οι ενέργειές μας και οι σπουδές μας και τα συναισθήματά μας και οι δεσμοί μας και οι σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους και το μέλλον μας, οι σπουδές μας, η οικογένειά μας που θα κάνουμε στο μέλλον ή ξέρω ο γάμος μας περιστρέφονται πέριξ του Χριστού, τότε όλα προσλαμβάνουν τη σωστή τους θέση. Και τότε μπορεί ο άνθρωπος να απαλλαγεί από ένα μεγάλο μέρος εικόνων και παραστάσεων. Γιατί? Διότι μαθαίνει την εξής τέχνη, παιδιά. Το να μην βλέπετε εικόνες σήμερα είναι πλέον αδύνατο. Πλέον αδύνατο, νομίζω τουλάχιστον. Στην Κύπρο ευτυχώς δεν έχουμε αυτό το φαινόμενο των περιπτέρων. Υπάρχουν περίπτερα, ας πούμε, αλλά όχι τόσο συχνά όπως στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα κάθε πέντε βήματα έχει περίπτερα. Γεμάτα περίπτερα, ας πούμε. Και για τα περίπτερα έχουν, διαφημίζουν όλη την αισχότητα που διαθέτουν πάνω σε κάτι σύρματα. Οπότε, πώς να πούμε, βλέπεις μπροστά σου να περπατάς, να μην σκοτωθείς, βλέπεις στέγια περίπτερα. Μέχρι να κάνεις 2 χιλιόμετρα απόσταση μπορεί να συναντήσεις και 20 περίπτερα. Αλλά και στην Κύπρο, από ό,τι βλέπω και εγώ που κυκλοφορώ κάθε φορά, υπάρχουν ας πούμε αφίσες, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια πράγματα που θα πετύσεις, κάτι πίνακες. Παντού δηλαδή είναι μπροστά μας οι εικόνες. Ακόμα δε και εσείς που βλέπετε και τηλεόραση, έτσι περισσότερο. Τι θα γίνει τώρα το ερώτημα? Πώς θα κάνουμε? Θα κλείνουμε τα μάτια μας? Δεν ξέρω, σας είπα μια φορά για δύο μικρά παιδάκια. Θα σας το πω. Δηλαδή την απλή των μωρών. Όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, καμιά φορά που έβγαινε στο Άγιον Όρος, δηλαδή όταν έβγαινα στη Θεσσαλονίκη, ερχόντουσαν μερικές ευλαβείς οικογένειες και εξομολογούνταν. Οι οποίοι οι γονείς, ο πατέρας της κόρης στο Άγιον Όρος, τα αδέρφια στο Άγιον Όρος, η μητέρα και οι κόρες όταν βγαίναμε έξω. Οπότε ήρθε τα δυο τα παιδάκια, μικρά. Η μία η κοπέλα, το κοριτσάκι ήταν νομίζω τρίταξη του δημοτικού ή τετάρτη, κάτι τέτοιο. Το άλλο ήταν στην πρώτη. Οπότε μου λέει το μεγάλο το κοριτσάκι ότι πάτερ λέει στο σχολείο τα παιδάκια τα άλλα λένε άσχημα λόγια. Τι να κάνω όταν λένε άσχημα λόγια? Λέω παιδί μου, κλείνε αυτιά σου, μην ακούς. Ναι. Άκουσε η μικρή. Ήρθε μετά όταν πήγε η μικρή της αδερφή, μου λέει, ξέρεις πάτερ λέει, κάνα κάτι και δεν ξέρω αν είναι καλό. Τι έκαμες? Λέει, ερχόμαστε με την Κατερίνα τη μικρή από το σχολείο και κάποια άλλα αγοράκια έλεγαν κακά λόγια. Και εγώ έκλεισε τα αυτιά της Κατερίνας της μικρής. Τουλάχιστον λέει, μην ακούει αυτή που είναι μικρή. Της έκλεισε τα αυτιά της και την έσπρωχνα να περπατήσει. Και τα άκουσα όλα εγώ. Μέχρι και το μωρό δηλαδή. Είχε πρόβλημα δηλαδή με τα αυτιά του. Δεν είναι να κλείσουμε τα μάτια μας, παιδιά, έτσι, να μην βλέπουμε. Το θέμα είναι το εξής. Υπάρχει μία πνευματική μέθοδος η οποία σβήνει τις εντυπώσεις και αυτή η μέθοδος είναι η προσευχή. Εάν μάθετε να προσεύχεστε, τότε τα μάτια σας θα λειτουργούν κατά έναν τρόπο άγιο. Δηλαδή, ό,τι και αν δείτε μπροστά σας, καταρχάς δεν θα το βλέπει με πονηρά. Δηλαδή, αν ας πούμε τελείως απροκάλυπτα, εντάξει. Αν δεν είναι απροκάλυπτα, δεν θα το καταλάβει αμέσως. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς γίνεται έτσι. Μεταβάλλονται δηλαδή οι αισθήσεις του ανθρώπου και ακόμα και τα μάτια βλέπουν κατά τρόπον άγιον. Δεν διεισδύουν δηλαδή πίσω από τα φαινόμενα να δουν, ξέρω εγώ, τι υπάρχει και τι γίνεται. Όχι, βλέπουν αυτό που είναι. Και το βλέπουν καλό. Το βλέπουν ενάρετο, το βλέπουν ας πούμε απαθώς. Εάν δεν είναι τόσο απροκάλυπτο, τότε η πνευματική εργασία της προσευχής που υπάρχει μέσα στο νου και στην καρδία του ανθρώπου, έστω και αν βλέπει την εικόνα με τα μάτια του άλλος, δεν επιτρέπουν να τυπωθεί η εικόνα εκείνη μέσα. Οπότε όταν ο άνθρωπος ησυχάσει και σταθεί σε προσευχή ή ευρίσκεται σε ησυχία, ξέρω εγώ, ξαπλώνει να κοιμηθεί, τότε ο νους δεν έχει τίποτα να βγάλει, δεν έχει εικόνες να βγάλει, αντίθετα έχει αγαθές έννοιες. Γι' αυτό ξέρετε ότι είδαμε το φαινόμενο αυτό. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν άρρωστοι, παραδείγματος χάρη, σε αφασία. Και ξέρετε, όταν κανείς είναι σε αφασία, όπως λένε οι γιατροί, ό,τι έχει μέσα στο εσωτερικό του, όσο τα λέει. Λέει τα μυστικά του, τα προβλήματά του, ιδίως αυτοί που κάνουν εγχείρηση και είναι πνοτισμένοι, και τώρα που θα ξεπτήσουν, είναι όλα τα οικογενειακά του μυστικά. Ή ας πούμε τα συναισθήματά τους. Άνθρωποι της Εκκλησίας, όταν βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση, προσεύχονταν, έλεγαν ψαλμούς, έλεγαν ας πούμε πράγματα πνευματικά. Διότι ο εσωτερικός τους κόσμος αυτά είχε. Δεν είχε ας πούμε καθαρσίες. Καθάρισαν τον έσω άνθρωπο. Και τον καθάρισαν βέβαια όχι με καμιά ψυχολογική μέθοδο, αλλά με την προσευχή. Η προσευχή όταν μπει μέσα στον άνθρωπο, λειτουργεί κατά έναν πολλαπλό τρόπο. Πέρα από το ότι ελκύει την Θεία Χάρη, πέρα από το ότι βοηθά τον άνθρωπο ας πούμε, στην πνευματική του αγωγή, στην πνευματική του πρόοδο, είναι και ένα καθάρσιο μέσο, το οποίο καθαρίζει τον νου από όλα όσα είδε. Και όχι μόνο από όσα είδε, αλλά και από όσα έκαμε. Δηλαδή και άνθρωποι οι οποίοι έχουν παραστάσεις από δικές τους καταστάσεις αμαρτίες, και όταν αυτοί οι άνθρωποι μάθουν να προσεύχονται, και κυρίως να προσεύχονται με την προσευχή, την νοερά προσευχή, τη μονολόγηση των ευχήν του, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, γεμίσουν τους χρόνους, τους νεκρούς χρόνους τους με αυτή την ευχή, τότε σιγά σιγά πράγματι γίνεται αυτό που είπαμε προηγουμένως. Πέφτουν τα είδωλα μέσα του, συντρίβονται τα είδωλα, καθαρίζει ο νους, αγιάζεται η καρδία και δεν μπορεί να δεχθεί πράγματα κάθαρτα. Και φτάνει ο άνθρωπος σε ένα τέτοιο σημείο που και να θελήσεις να επιβάλεις στον εαυτό σου μία ανακάθαρτη σκέψη, μπορεί να πει κανείς ότι κοίτας, τώρα θα αφήσω τον εαυτό μου να σκεφτεί μία αμαρτία, μία σαρκική εικόνα, μία σαρκική αμαρτία ας πούμε. Να το επιβάλλω εγώ στον εαυτό μου ίδιος, να δω τι θα γίνει. Δεν μπορεί. Όπως όταν έχουμε μπροστά μας ένα αποτρόπιο θέαμα και όσο και να θέλουμε να το δούμε, δεν μπορούμε, γυρίζω στο μάχημα να κάνουμε με το, ή ξέρω εγώ, ένα βρωμισμένο φαγητό, δεν μπορούμε να το φάμε. Όσο και αν μας πιέσουν με ένα κουτάλι μας το βάλουν στο στόμα μας, δεν μπορούμε. Και αν μας το βάλουν στο στόμα, κάνουμε με το, το αποβάλλουμε. Δηλαδή θα κινηθεί στο μάχη το ίδιο, το αποβάλλει. Ή ξέρω εγώ ένα φάρμακο που είναι απέσιο. Το ίδιο κατά τον ίδιο τρόπο και ο νους και η καρδία που συνήθισε να δέχεται υγιή τροφή και υγιείς εικόνες και υγιή νοήματα, δεν δέχεται αυτά τα πράγματα τα κάθαρτα, τα αποβάλλει, δεν μπορεί να τα δεχθεί, ανατριχιάζει. Γι' αυτό παιδιά να ξέρετε ότι το αντίδοτο της ειδωλολατρείας της σύγχρονης είναι η λατρεία του ζώντος Θεού, του αληθινού Θεού, η οποία λατρεία του αληθινού Θεού επιτελείται μέσα στο θυσιαστήριο του ναού του εσωτερικού μας που λέγεται νους και καρδία, και κυρίως με την προσευχή. Το ένα μέσο είναι η προσευχή. Το άλλο, το οποίο είναι εξίσου καλό για την ηλικία σας, είναι η ανάγνωση. Όταν λέμε ανάγνωση, δεν λέμε το αρφαβήτα ας πούμε, εννοούμε να διαβάζεται βιβλία πνευματικά, κυρίως βιβλία τα οποία είναι γραμμένα από τους Αγίους, από Αγίους ανθρώπους, Τα βιβλία τα οποία είναι γραμμένα από αγίους ανθρώπους είναι τρόποντι να κρύβουν μέσα τους τη χάρη αυτού που τα έγραψε. Το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο είναι στον άνθρωπο αυτό, διοχετεύεται στα λόγια του, στο γράψιμό του, στα ρόλια του τα γραπτά. Και όταν εμείς διαβάζουμε βιβλία τα οποία είναι γραμμένα με Πνεύμα Άγιο, τότε η ψυχή μας κατά μυστικών τρόπων κοινωνεί με το Άγιο Πνεύμα που είναι γραμμένα τα λόγια στο βιβλίο και είναι τρόπο να σαν προσευχή. Οπότε και η μελέτη είτε του Ευαγγελίου, της Αγίας Γραφής, είτε των έργων των Αγίων ή των βίων των Αγίων, λειτουργεί και αυτή κατά έναν υγιή τρόπο μέσα στην καρδία μας και όχι μόνο γεμίζει το νου μας με αγαθές έννοιες και αξιοποιείται ο χρόνος μας σωστά, αλλά προσφέρει και μία υγεία στην καρδία, στα πνευματικά κριτήρια της καρδίας. Και έτσι λοιπόν λειτουργεί σαν αντίδοτο στους ποικίλους ακάθαρτους λογισμούς, οι οποίοι σαν είδωλα εμποδίζουν για αυτά την προσευχή μας, εμποδίζουν την αληθινή λατρεία του Θεού μέσα μας. Οι πατέρες μας είπαν και άλλους τρόπους εκτός από την προσευχή και την ανάγνωση. Μας είπαν ότι και η αγρυπνία καθαρίζει τον νου. Τα λέμε αγρυπνία, βέβαια όχι στις δισκοθήκες αγρυπνία, έτσι νομίζω. Αλλά αγρυπνία με πνευματική αγρυπνία. Ούτε αγρυπνία στην τηλεόραση ή αγρυπνία κουβεντιάζοντας ή μιλώντας. Αλλά αγρυπνία στην προσευχή, στην εκκλησία, στην πνευματική ας πούμε ανάγνωση κτλ. Αγρυπνία ή νηστεία βοηθά την κάθαρση της καρδίας, του νου. Η λειτουργία, η εκκλησία βοηθά πάρα πολύ και γενικά με έναν λόγο όλα όσα προσφέρει η εκκλησία μας σαν πνευματικά εφόδια. Εάν όλα αυτά τα παιδιά ενεργοποιηθούν, τότε να ξέρετε ότι γίνεται αυτή η πνευματική ιατρία, αυτόν το οποίο είναι το κατεξοχήν έργο της Εκκλησίας και το κατεξοχήν έργο του μυστηρίου της εξομολογήσεως, το οποίο είναι η θεραπεία του νου του ανθρώπου, ώστε ο νους να μπορεί πλέον καθαρός, τέλειος, υγιής, να κινείται κατευθείαν προς τον Θεό. Μήπως είδατε ρωτήσετε τίποτα, παιδιά, πριν προχωρήσω παρακάτω. Ναι, καλά. Την προηγούμενη φορά δεν τελειώσαμε τις ερωτήσεις αυτού του παιδιού που τις άφησε και λέει το μισό μιας ερώτησης ότι δεν θα ήταν καλύτερα να μαζευόμαστε σε μεγάλες αίθουσες και να διαβάζαμε από την Αγία Γραφή και να συζητούσαμε, δηλαδή αντί να πηγαίνουμε στην εκκλησία παραδείγματος χάρη. Στην παράδοση της Εκκλησίας στο πέρασμα των αιώνων από την Αποστολική εποχή μέχρι σήμερα η Εκκλησία δεν χρησιμοποίησε αίθουσες αλλά χρησιμοποίησε λατρευτικούς χώρους. Δηλαδή εκεί που μαζευόντουσαν οι χριστιανοί ήταν χώροι λατρείας. Βέβαια υπήρξαν πολλές φορές που μαζεύτηκαν και σε αίθουσες και σε πλοία και σε χωράφια και σε νεκρογραφεία, κατακόμβες, ήταν νεκρογραφεία. Αλλά αυτά όλα μεταβάλλονταν σε τόπους λατρείας, διότι οι πράξεις της Εκκλησίας ήταν πράξεις λατρείας. Εκεί μέσα στη λατρεία εγινόταν η κατήχηση. Μέσα στη λατρεία γινόταν το κήρυγμα, γινόταν η ερμηνεία του Ευαγγελίου, η ερμηνεία της πνευματικής ζωής. Στον προτεσταντικό χώρο καταργήθηκε ο ναός και παρέμεινε η αίθουσα διότι καταργήθηκε η λατρεία. Στον Προτεσταντισμό δεν υπάρχει ουσιαστικά λατρεία. Ναι.
Τι είναι μια λατρεία, δηλαδή η Εκκλησία, τι προσφέρει για να προσφέρει για αυτήν την λατρεία που δεν μπορεί να προσφέρει μια
λατρεία. Ναι. Προσφέρει προσευχή και προσφέρει κατεξοχήν το μυστήριο της ευχαριστίας. Δηλαδή όλη η ζωή της Εκκλησίας έτσι, κινείται πέριξ του θυσιαστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Από τη Θεία Ευχαριστία βγαίνουν όλα και όλα τα μυστήρια είναι σωματωμένα στη Θεία Ευχαριστία. Και ο γάμος και η κηδεία και η χειροτονία και η εξομολόγηση όλα είναι σωματωμένα κατά κρίβεια στη Θεία Λειτουργία. Στον Προτεσταντισμό δεν υπάρχουν μυστήρια, απλώς υπάρχουν συναθρήσεις ανθρώπων, τραγουδούν κάτι τραγούδια, κάνει ένας μια ομιλία ο πάστορας και μετά τέλειωσε, δεν είναι τίποτα άλλο. Έτσι δεν είναι? Σε εμάς δεν είναι αυτό, διότι εμείς παρελάβαμε από τους Αποστόλους ότι από τον ίδιο τον Χριστό, ότι η ανάμνηση του Χριστού, τούτο ποιείται στην εμή ανάμνηση, δεν είναι η ψυχολογική διαδικασία της μνήμης, ούτε το κήρυγμα είναι η ανάμνηση του Χριστού, ούτε η πνευματική συζήτηση, όσο καλή και αν είναι. Είναι απαραίτητο το κήρυγμα. Ξέρω αυτή τη στιγμή τι κάνουμε. Κήρυγμα δεν κάνουμε, ομιλία δεν κάνουμε. Αυτό κάνουμε. Αλλά η κατεξοχήν ανάμνηση του Χριστού, η μνήμη του Χριστού, η οποία σημαίνει μετοχή στο μυστήριο του Χριστού, είναι Θεία Ευχαριστία. Από τη Θεία Ευχαριστία βγαίνουν όλα. Και όλα όσα γίνονται εδώ και παντού στην Ορθόδοξη Εκκλησία γίνονται με σκοπό να βοηθήσουν τον άνθρωπο να λατρεύσει τον Θεό, να αγαπήσει τον Θεό. Αγάπη του Θεού σημαίνει ένωση του Θεού, σημαίνει λειτουργία όλου του ανθρώπου σε μία αδιάλειπτον σχέση και κοινωνία με τον Θεό. Καταλάβες πώς είναι? Να δω μία ερώτηση που ήρθε. Ναι, καλά, θα το πούμε και αυτό. Οπότε για αυτόν τον λόγο στην Εκκλησία δεν έχουμε αίθουσες. Έχουμε και αίθουσες τώρα. Χρειάζονται. Γίνονται ας πούμε ομιλίες κατηχητικά και τα λοιπά, αλλά πέριξ με κέντρο την Εκκλησία, την ενορία. Δεν μπορούν να είναι αυτόνομες, δεν μπορούν να είναι μόνες τους. Δεν γίνεται δηλαδή να γίνεται κήρυγμα άνευ της Εκκλησίας.